Азаттык радиосунан сүйлөп турмуз. Бүгүнкү модераторлор Өкүл Абиста жана Талгат Дүйсөнбек. Азаттыктын 1 саат багытталмасында берилетин такырыптарды тагы да эстериңизге салып өтсөк.
Азия боюнча бокстон 2 дүркүн чемпион Ирмек Серков бирөөлөр колунан каза тапты.
Астанада террорлук уюм курмакчы болду деген күдүктөн бир нече адамдын үстүнөн сот иши жүрүп жатыр.
Европада Казакстандын интернети бакылауга алатын заңын сынады.
Каржы полициясы элде жерге катышты жемкорлук белең алганын айтып мәлимдеме жасады.
Молдовадагы саясий өзгерістерге тоқталып, елдің 4 оппозициялық партиясы батышылы коалиция құруға келіскені жайлы айтамыз.
Сонымен қатар Чехияда қазақ босқындарының дертке шалдыққан баласы босқын мәртебесін алғанымен ата-анасына депортация қаупі төніп тұрғандығы туралы хабар тыңдайтын боласыздар. Құрметті тыңдаушы, Азаттық бағдарламалары сіздерге арналған. Тамыздың 11 күні боксшы Ермек Серіков Қарағанды ауруханасында ауыр жарақаттан қайтыс болды. 20 жастағы спортшыны дүйсенбі күні кешкісін Шахтинск қаласында белгісіз біреулер атып кеткен. Алдын ала тергеу барысында полиция оқиға орнынан оқтың гильзаларын тапқан.
Боксшы Ермек Серіков жастар арасында 2 дүркін әлем чемпионы. Ермек 2012 жылы Лондонда өтетін олимпиада ойындарында топ жарсам деп армандаушы еді, дейді марқұмның жора жолдастары. Оқыс оқиғаның анық-қанығымен Қарағанды облысындағы тілшіміз Саят Сабдалы таныстырып өтеді.
Ермек Серіков тамыздың 10 күні кешкілік мезгілде өз достарының шақыруымен Шахтинск қаласына барған. Олар атақты спортшыны Шахтинск қаласында бір топ жігіттермен сөзге келіп қалғасын көмекке шақырған. Оқиға орнына жеткен Ермекке қарсы оқ атылған. Бұл бейресми ақпарат көздерінен алынып айтылған сөздер және осы сияқты болжамдар түрлі ақпарат агенттіктерінде жазылды. Қарағанды қаласы ішкі істер басқармасының баспасөз хатшысы Гүлнұр Құдайбергенованың айтуынша мұның көбі алып қашпа сөздер болуы мүмкін. Себебі тергеу амалдары барысында бірнеше болжамдар айтылып жатыр. Оның барлығын жария ете беретін болсақ, ұлттық ойын сансақтарды өтеміз, дейді ол. Тамыз айының 10 күні кешкі сағат 8-ден 20 минут кеткенде белгісіз біреулер Ермек Серіковті Шахтинск қаласының орталық ауруханасына жаралы күйде әкеліп тастаған. Дәрігерлердің қойған диагнозы оған тиген оқтың жамбасы жарып өткендігі. Қанның көп кетіп қалуы салдарынан Ермек Серіков еске келместен тамыздың 11 күні сағат 13:55 қайтыс болған. Ал Ермектің жарақталған орнына тексеріс жүргізген полиция қызметкерлері ол жерден травматикалық қаруға ұқсас қарумен 2 гильзаны тапқан. Сонымен қатар ол жерден тікші қанға өткен Ермек Серіковтің Toyota Camry автокөлігі де табылған. Оқиға Шахтинск қаласының автовокзал маңында орын алған, дейді қалалық істер басқармасы баспасөз хатшысы Гүлнұр Құдайбергенова. Ішкі істер басқармасы қызметінің хабарлауынша оқиға орнынан табылған гильзалар мен қару жарақ сот сараптама өткізуге жіберілген. Кейбіреулері оқиға орнынан Nissan Patrol автокөлігінің қатты жылдамдықпен қашқанын көргенін айтқан. Баспасөз қызметінің мамандары бұл тек алдын ала тергеу амалдары екенін және оқиғаның қалай басталып қалай аяқталғанын тергеу жұмыстары ғана анықтайтынын айтып отыр. Қазақстан боксы ұлттық құрамасының жас боксшысы Қарағандылық Ермек Серіков болашағынан зор үміт күттіретін талантты спортшы бір еді. Ол 1989 жылы туылған. Өзінің спортшы жолын Шахтинск қаласының спорт мектебінен бастаған. Өмірінің 10 жылы боксқа арнаған ол Азияның 3 дүркін чемпионы және жастар арасында әлем чемпионы атанды. Халықаралық дәрежедегі спорт шебері Ермек Серіков жақында елдің бокстан ұлттық құрама мүшелігіне де қабылданған. Арнайы Азаттық радиосының Қарағанды облысынан Саят Сабдалы.
Қадірменді ағайын, жас береге былғары қолғаптың қырсырын алғашқылардың бірі болып үйреткен ұстазы Вячеслав Титовский Азаттық радиосына Ермектің оқысан қаза болуы өзіне көктен түскен жағдай әсер еткендігін айтады. Бапкер марқұмды қайсар мінезді ашық жарқын жігіт еді деп еске алады.
Человек он был хороший, во-первых, целеустремленный в жизни, такой мужчина с ярким.
Жақсы адам еді, өте талапшыл болатын, мінезі жарқын жігіт еді. Қазақтың тайсын деп атайтынбыз. Қайсар мінезді тайыс алу дегенді білмейтін еді, дейді бапкер Вячеслав Титовский. Оның айтуынша Ермек бокспен 10 жасынан бері аса ыждағаттылықпен шұғылданып келген. Осы уақыт аралығында ол халықаралық дәрежедегі спорт шеберіне дейін өскен.
Ермек Серіковті бейсенбі күні жерлейді.
Құрметті тыңдаушы, Азаттық бағдарламалары қысқаша құлақтандырудан соң әрі қарай жалғасады.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз. Қадірменді ағайын, Азаттықтың хабарлары басқа да тақырыптармен одан әрі жалғасады. Чехиядағы 200-ден аса қазақ босқындарының бір отбасында 4 жасар Ибрахим Сүлейменов қатерлі қан дертіне шалдыққандығын Азаттық радиосы осыған дейінде хабарлаған болатын. Қазіргі таңда ауруханада жатқан Ибрахимге Чехия үкіметі босқын мәртебесін берді.
Алайда оның ата-анасын әлде Қазақстанға депортациялау қаупі төніп тұр. Тақырыпты әріптесім Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Чехияның бір қатар елді мекендеріндегі уақытша тұру лагерлерінде күн кешіп жатқан қазақ босқындарының белсендісі Қайрат Досметовтің сөзіне қарағанда, қазіргі таңда ауруханада жатқан 4 жасар Ибрахим Сүлейменовке Чехия үкіметі босқын мәртебесін берген. Алайда осы мәртебеге ие болу үшін кішкентай Ибрахимның лейкемия немесе қанның қатерлі дерті деген ауруға шалдыққаны себеп.
Ибрахимның жағдайы қазір жаман емес. Сол оқиға ұшырағаннан кейін, осына диагноз тапқаннан кейін чехтер оған қазір не берді? Статус беженца дейді. Женевский конвенция бойынша. Қазір енді емделу жағынсы жүрватыр процесі бір жылға дейін созылады. Ақшасы бәрі төленіп отыр. Әке-шешесі әлі алған жоқ документтерін несін, бірақ енді теоретически алу керек 2 айдың ішінде.
Сұхбаттасымыздың сөзіне қарағанда, Ибрахимның ата-анасының баланы қаратуға мүмкіндігі болмаған. Сондықтан бала әбден әлсіреп, төсек тартып қалғанда ғана ауруханаға алып барған. Дереу медициналық тексеріс жасаған дәрігерлер 4 жасар Ибрахимге лейкемия деген диагноз қойған. Одан өзге баланы медициналық бақылаудан өткізгені үшін 1400 евро төлеуді талап етуде. Алайда еш жерде жұмыс істемейтін ата-ана әлігінге дейін бұл соманы төлей алмай отыр екен. Оған себеп босқындардың әлеуметтік жағдайының тым нашарлығы. Бұл тек Ибрахимның ата-анасы емес, Чехияда босқын мәртебесіне қол жеткізе алмай жүрген 45 отбасының да басына кешіп отырған жағдайы. Қайрат Досметовтің сөзіне қарағанда, отбасын асырау үшін олар түрлі жұмыстарға келісетін көрінеді.
Енді шынын айтқанда, мында нелегальный жұмыс істейді бәрі. Стройкілерде, жанелерде да, бес перспективті жұмыстар дейді ол, барып там 10 күнге, 5 күнге шақырып алады, сонда жұмыстар істеп жүр. А былайда жұмысқа кіргісі келеді, басқа адамдарды да алғысы келеді біздің балдарды да, но документтер дұрыс емес ол, жайып алмайды документ. Жоқ, сізде документ алғаннан кейін проблема болмайтын алар едім деп солай айтады да, потому что бізде бәрі на хорошем счету біздің болды.
Дегенмен Чехия үкіметінің 4 жасар Ибрахимге босқын мәртебесін беруін жақсылыққа балаған Қайрат Досметовтің ойына халықаралық бақылаушылар аса сақтықпен қарап отыр. Солардың бірі Германияда тұратын Қазақстанның шетелдегі оппозициясының бюро жетекшісі Серік Медетбеков, бұл қадамнан жақсылық күту әлі ерте дейді. Сондай ақ ол Чехия үкіметі өз міндетін орындауға кірісті дегенге асықпау керек дейді. Өйткені елдегі 200-ден аса азамат әлі де өздерінің тиесілі құжаттарын ала алмай сергелдеген кетіп жүр дейді Серік Медетбеков. Айта кету керек, Чехия үкіметі 2006 жылдың басында бірнеше қазақ отбасыларының мүшелеріне ғана ресми босқын мәртебесін берген. Бірақ кейіннен алдыңғы лектің ізінше тағы бірнеше ондаған отбасылардың келгенін көрген Чехия үкіметі қалған отбасыларына қандай да бір визалық мәртебе беруден бас тартты. Арада 3 жылға жуық уақыт өткенде Чехиядан Қазақстанға күштеп кері қайтару қаупі төнген адамдардың көпшілігі әйелдер мен балалар дейді Серік Медетбеков. Чехиядағы қазақ босқындарының белсендісі Қайрат Досметовтің айтуынша, мектеп жасындағы балалар чех мектеп терне барып жүр. Бірнеше бала жоғарғы сыныпта, көпшілігі орта және бастауыш сыныптарда оқиды екен. Алайда босқындарды елден кетіру туралы жоғарыда сөз болған бұйрықтар шыққаннан кейін полиция мектепке келіп, депортациялауға жатқызылған шетелдіктердің балаларын мектептен шығаруға мәжбүрлейді екен. Сондықтан қазірде көптеген оқушы жасындағы балалар мектепті қойған. Бұған дейін Азаттық радиосы Чехиядағы 205 қазақстандық босқын туралы тізбекті хабарлар жариялаған болатын. Олар діни сенім нанымына байланысты Қазақстанның арнайы қызметі тарапынан қуғын мен азапқа ұшыраған соң отанын тастап Чехияға бас сауғалап кетуге мәжбүр болғандықтарын айтқан еді. Қазақстанның ресми тұлғалары оларды салафиттер деп атаса, босқындардың өздері таза дін өкілдері екендігін айтады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаудай.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Құрметті тыңдаушы, Азаттық жаңалықтарының басты тақырыптарымен де таныса отырыңыздар.
Украина Ресей президентінің мемлекет басшылығына жолдаған хаты агрессивті түрде деп жазылған деп бағалады.
Ресей премьер-министрі Владимир Путин Абхазияға барды.
Ингушетияның құрылыс министрі оққа ұшты.
Amnesty International ұйымы Ресейден құқық қорғаушы белсенділерді қудалауын тоқтатуды талап етті.
Талибан шабуылынан полиция басшысы қаза тапты.
АҚШ әскерилері Ауғанстанның оңтүстігінде Талибанға қарсы операциясын бастады.
АҚШ мемлекеттік департаменті Кавказдағы дипломаттарын ауыстыруда.
НАТО-ның жаңа бас хатшысы алғашқы ресми сапармен Косовоға барады. Құрметті тыңдаушы, Азаттық бағдарламасында алдағы 10-15 минутта тыңдайтын хабарларыңызбен таныса отырыңыздар.
Астанада террорлық ұйым құрмақшы болды деген күдікпен бірнеше адамның үстінен сот ісі жүріп жатыр.
Еуропа одағы Қазақстанның интернетті бақылауға алатын заңын сынға алды.
Қаржы полициясы елге жерге қатысты жемқорлық белең алғандығын айтып мәлімдеме жасады.
Сондай-ақ Молдовадағы саяси өзгерістерге тоқталып, елдің 4 оппозициялық партиясы батышыл коалиция құруға келіскенде жайлы айтатын боламыз. Құрметті тыңдаушы, азаттық бағдарламалары сіздерге арналған.
Қадірменді тыңдаушым, сонымен жоғарыда аталған тақырыптарды сабақтай отырсақ, тамыздың 12-сі күні Астана қаласындағы Есіл аудандық сотында террорлық ұйым құруға талпынған деп күдіктелетін екі азаматтың үстінен қозғалған қылмыстық іс бойынша соттың кезекті отырысы болып өтті. Қазақстан азаматтары Қуат Жабалаев пен Жасұлан Сүлейменов ұлттық қауіпсіздік комитеті Жамағат Әл-Фараби атты террорлық ұйым құрмақшы болған деп айыптап отыр. Тергеу материалдарына қарағанда, олар биылғы жылы ақпан айында ұсталған, содан бері тергеу абақтысында отырған. Ал сот процесі тамыздың 3 күні басталған болатын. Сәрсенбі күнгі сот отырысына куәгерлер шақырылды деп хабарлады сот ғимаратынан Азаттықтың Астанадағы тілшісі Жасұлан Көжеков.
В этом уголовном деле обвиняются два гражданина Казахстана, Жабалаев Куат и Сулейменов Жасулан, в создании террористической группы, Джамаат Аль-Фараби. В эту группу, по мнению обвинения, входили и другие участники.
Айыпталушылардың пікірі бойынша, бұл террорлық топқа Қазақстанның басқа да азаматтары мүшелікке кірген, олардың бірқатары Ресейдің Педегорск қаласында, қалғандары Ингушетия аумағында, Назыран қаласында ұсталған. Алайда айыпталушылардың өздері айыпты жоққа шығарып отыр. Сонымен қатар куәгер ретінде шақырылғандардың өздері күш қолдану арқылы жауап алғандығын айтып, сот төрағасына шағымданды деп хабарлады Азаттықтың Астанадағы тілшісі Жасұлан Көжеков.
Қадірменді ағайын, соттың келесі отырысы тамыздың 19-на белгіленді. Бұл процестің мән-жайы мен толығырақ Азаттықтың интернет сайтынан оқи аласыздар, таныса аласыздар.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сіз де Азаттыққа үн қосыңыз.
Азат хабарлары әрі қарай жалғасады. Қазақстанның интернетті бақылауды ұстайтын заңына халықаралық наразылықтар әлі де айтылып келеді. Еуропа одағы президент Нұрсұлтан Назарбаев қол қойған интернет ресурстарын бақылау туралы заңының Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төраға болатын Қазақстанның алған міндеттемелеріне қайшы келетінін ескертіп мәлімдеме жасады.
Мәлімдемеде аталмыш заңда бірқатар шикіліктер бар екендігі айтылған. Естеріңізде болса, үстіміздегі жылдың 10-шы шілдесінде президент Нұрсұлтан Назарбаев қол қойған интернетке бақылауды күшейтетін заң тамыздың 2-сінде күшіне енген болатын.
Тақырыпты Алматыдағы әріптесім Мәншік Асаутай тарқатып айтып береді.
Ел президенті Нұрсұлтан Назарбаев қол қойған ақпараттық-коммуникациялық желілер туралы заң тамыздың 2-сінен бастап өз күшіне енді. Ол бойынша барлық форумдар, чаттар, блогтар мен басқа да интернет ресурстар дәстүрлі бақтармен теңесіп отыр. Заңның қабылданғаннан кейін Еуропалық одақ тиісінше мәлімдеме жасаған еді. Онда олар аталмыш заңдағы бірқатар кемшіліктер бақ пен интернеттегі бостандықты едәуір шектейді. Нақтырақ айтқанда, форумдар, блогтар мен чаттар мен басқа да интернет ресурстарды дәстүрлі бақтармен теңестіру, шетелдік ақпаратқа шектеу қою, сондай-ақ дәстүрлі бақтарға қосымша шектеулер мен оларды жабу мен таратуға жаңа мүмкіндік тудыратындығын атап өткен еді. Алайда әзірге ресми Астанадан ешқандай жауап болмай отыр. Өз кезегінде елдегі сөз бостандығын қадағалайтын әділ сөз халықаралық ұйымының президенті Тамара Қалеева ендігіде өздерінің бұл заңның орындалуын бақылаумен шектелетіндіктерін жеткізді.
Наблюдение за судебными процессами над интернет-пользователями. Появились ли они, много ли их, на каком основании блокируют, какие наказания. То есть посмотрим, как этот закон действует.
Тамара Қалеева айтуынша, бұл бақылау алғашқы бір жылдың ішінде жүргізілмек. Егер де осы жыл барысында айтарлықтай қысымдар мен сайттардың жабылуы кездесіп жатса, халықаралық ұйымдарға дереу хабарлап отырамыз, дейді әділ сөздің жетекшісі.
Если выяснится, что действительно закон применяется активно и агрессивно, ну тогда мы будем постараемся принимать тоже активные какие-то меры, чтобы изменить ситуацию.
Ал саясаттанушы Айдос Сарым бұл заң жобасының дүниеге келуінің өзіндік бір себебі бар екендігін айтады.
Бұл заңның енді шығуы негізін 2-3 сайтқа ғана байланысты нәрсе. Рахат Рейпке немесе жемқорлыққа қарсы үлкен ақпарат таратып жатқан тұрға қарсы жұмыс істеудің бір тетігін табу. Қалғанының басқа шынын айтсам, мемлекеттің шаруасы да жоқ, олармен айналысып
дейді Айдос Сарым. Айта кету керек, интернетті бақылауға бағытталған заңның күшіне енгеніне 10 шақты күннің жүзі болды. Дегенмен бақылаушылар әзірге елде айтарлықтай сайттардың жабылып жатқандығы байқалмайтындығын тілге тиек етуде. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншік Асаутай.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
жедел жаңалықтар мен тың деректерді азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 250456, 261-18-89.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Соңғы жарты жылда жер қатынастары саласындағы анықталған жемқорлық және басқа да қылмыстың салдары мемлекетке 5 миллиард теңге немесе 33 миллион доллар залал тиген. Бұл туралы Астанада қаржы полициясы агенттігінің ресми өкілі Мұрат Жұманбай хабарлады. Оның сөзіне қарағанда, былтырғы жылдың осындай уақытымен салыстырғанда бұл саладағы қылмыстық істер саны 68%-ға артып отыр.
Ал кейбір саясаткерлердің пікірінше, соңғы кезде жер дауының ушығып бара жатқандығына Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың өзі кінәлі. Тақырыпты толығырақ астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Қаржы полициясы агенттігінің ресми өкілі Мұрат Жұманбайдың мәліметінше, мемлекеттік қордан жер телімдерін алу фактілері жиілеп кеткен. Алматы облысында осындай 10 факті тіркелді, деді ол. Шенеуніктер ұлттық парктегі мемлекет қорғауындағы ең таңдаулы жер телімдерін сатты, деді ол. Қаржы полициясының ресми өкілі Жұманбайдың дерегінше, ерекше қорғалатын аумақ Іле Алатау мемлекеттік ұлттық паркіне қарасты жер телімдерін иеліктен заңсыз шығару фактілері бойынша қозғалған қылмыстық істердің өндірісі аяқталды. Нәтижесінде Алматы облысы Қарасай ауданының жер қатынастары бөлімінің бастығы, оның үш орынбасары және ауылдық аумағы әкімі парктегі жер телімдерін жеке меншікке бергендер үшін сотталды. Мұның сыртында Алматы облысы Еңбекші Қазақ ауданының бұрынғы әкімі және осы ауданның жер қатынастары бөлімінің бұрынғы бастығы парктегі мемлекет меншігіндегі 413 гектар жерді жеке меншікке өткізіп жіберген үшін сотталып отыр, дейді қаржы полициясының ресми өкілі Жұманбай.
Іле Алатау мемлекеттік ұлттық паркінің бұрынғы директоры сотқа тапсырылды. Оның қызметтегі әрекетсіздігі салдарынан ұлттық парк жерінен жалпы көлемі 482 гектар, 250-ден астам жер учаскелері иеліктен заңсыз шығарылып, мемлекетке 3 миллиард 362 миллион теңге залал келтірілген.
Бірақ Қазақстан президенті Назарбаев сөз еткен Іле Алатау мемлекеттік ұлттық паркіне қарасты жер телімдерін заңсыз алып, жекеменшік үйлер салып алғандарға қатысты қанша қылмысты іс қозғалды деген сұраққа қаржы полициясының ресми өкілі Жұманбай нақты жауап бере алмады. Бұл жөнінде сауал жолдаңыздар, сосын жауап береміз, деді ол журналистерге. Дегенмен заңсыз мүлік қаржы полициясының қарауына жатпайды, өйткені қылмыс құрамы көрінбейді, дейді Жұманбай. Бұл мүлік азаматтық өндіріс тәртібінде күрелу керек. Біз қылмыстық істі жер телімдерін заңсыз бөлу фактілері бойынша қозғай аламыз. Ал бұл жерде үй салғандар жерді өз бетімен басып алған, дейді қаржы полициясының ресми өкілі.
Незаконные постройки, они не относятся к компетенции органов финансовой полиции, потому что состава преступления не усматривается.
Ал қайсы бір саясаткерлердің пікірінше жер дауының ушығып бар жатқандығына Қазақстан билігі айыпты. Көп жылдан бері жер мәселесімен айналысып жүрген ауыл партиясының төрағасы Ғани Қалиевтің пікірінше жер дауына заңдағы олқылықтар себепкер.
Сату заңында, алу заңында чиновниктердің қолында ғой. Осы жердің өзін осылайға саудаға айландырып жіберді.
Жер дауымен айналысып жүрген лайықты баспана үшін компаниясының төрайымы Зәуреш Батталовының пікірінше де жер дауларына және жемқорлыққа билік кінәлі. Батталовының мәліметінше жер дауларының басты себебі 2003 жылы өзгерген жер кодексімен байланысты. Ол кезде тіпті премьер Иманғали Тасмағамбетов отставкаға кеткен, бірақ басты себепкер ел президенті, дейді саясаткер Батталова.
Сол кезде парламент толық қарсы болды, бірақ сол кезде президент өзінің нақты шарасымен осы жер кодексін іске асырды.
Ал қаржы полициясы агенттігінің ресми өкілі Мұрат Жұманбайдың мәліметінше жер қатынастары саласында жемқорлық қылмыстардың басым бөлігін лауазымды тұлғалардың жер телімдерін иеліктен заңсыз шығаруға немесе өзге тұлғаларға оларды алып беруге көмек көрсеткен үшін пара алу фактілері құрайды. Және жер телімдерін бөлу кезінде қызметтік уәкілеттіктерін теріс пайдалану жиі кездесетін қылмыс, деп хабарланды. Жұманбайдың мәліметінше, Қазақстандағы жер пайдалану саласындағы әрбір төртінші қылмыстық іс пара берумен байланысты. Кейбір шенеуніктердің қолында жер заңсыз пайда табу құралына айналды, дейді ол. Шенеуніктер үшінші тұлғалардың қызығушылығын ойлап, жер пайдаланушы телімдерін тартып алып жатқан жайлар бар, деді ол. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Thank you. Қадырмен дағайын бағдарламамызды халықаралық тақырыпта жалғастырып, Молдовадағы саяси өзгерістерге тоқталсақ, яғни бұл елдің төрт оппозициялық партиясы батышыл бақтағы коалиция құруға келісіп отыр.
Парламентте салғана басым дауысқа ие болғандарына қарамастан, олардың жаңа президент сайлауға дауыстары жетпеуде, бұл туралы толығырақ әріптесім Нұрлытай Үркімбай тарқатып айтып береді.
Молдова парламентіндегі 101 орынның 53-ін иеленген оппозициялық төрт партия басшылары өткен демалыста көтеріңкі көңіл күйде болған еді. Себебі олар Еуропамен интеграция деп аталатын одақ құруға келіскен болатын. Мысалы, либерал демократиялық партия жетекшісі Влад Филаттың айтуынша,
«Cel mai important lucru care l-am avut noi al face, l-am realizat astăzi».
Біз өз қызметіміздегі ең маңызды шешімге келдік. Біз өз ара біргуге уағдаластық. Мұндай шешімді біздің сайлаушыларымыз күткен еді.
Деді Филат. Жаңа коалицияның басты мақсаттарының қатарында көршілес Румыниямен байланысты одан әрі жақсарту, Еуроодақпен келісімшартқа қол жеткізу, сондай-ақ сыбайласқан қылмыспен күрес, баспасөз бостандығы, экономикалық реформалар жасау мен байсалды сыртқы саясатқа қол жеткізу сауалдары бар. Бұдан бұрынғы парламент, коммунистер басшысы ел президенті Владимир Воронинның ізбасарын сайлау ісін екі мәрте жүзеге асыра алмағандықтан маусым айында таратылған болатын. Яғни президенті сайлауға қажетті 61 дауысқа коммунистер қол жеткізе алмай, нәтижесінде үкімет басшысының міндетін атқарушы Зинаида Гречаниді президент етіп сайлау мүмкін болмай қалған еді. Сондықтан президент Воронин парламентті таратып, кезектен тыс сайлауды шілденің 29-ына белгілеуге мәжбүр болған еді. Айларға созылған саяси текетірестер салдары ел экономикасының тұралауына алып келуі мүмкін дейді сарапшылар. Қазіргі Молдова халқы батысшыл және ресейшіл деп екіге бөлініп отыр. Оппозицияның жаңа одағы коммунистермен ымыраға бару қажет пе, жоқ па деген тұрғыда екіге бөлінуде. Олардың бір бөлігі парламент төрағасы немесе үкімет басшысы сияқты биік қызметті ұсыну арқылы коммунистермен келісімге келуді жақтауда. Ал келесі тобының айтуынша, президентке құпия дауыс беру барысында коммунистер арасындағы өз партиясына көңілі толмай жүрген депутаттардың оппозициялық кандидатты қолдауларына көндіруге болатын сияқты. Қос тараптан да нақты кімнің жеңіске жетуі мүмкін екендігін дөп баса айта қоятындар табылмауда. Жаңа парламент өзінің алғашқы сессиясын тамыздың 29-ына дейін өткізбекші. Оның жаңа төрағасы аз ғана басым дауыспен сайлануы мүмкін. Конституция бойынша депутаттар президентті сайлау үшін екі рет дауыс бере алады. Президент сайлана қалған жағдайда ол өз кезегінде жаңа үкіметті тағайындайды. Ал үкімет құрамы парламенттегі сәл ғана дауыс басымдылығымен бекітілетін болады. Егер депутаттар әлгі қос дауыс беру үдерісінде де президент сайлай алмаса, онда жағдай күрделене түспекші. Ондай жағдайда жоғарғы сот бірнеше маңызды сауалдарды шешуге тиіс болады. Біріншіден, жаңа президент белгілі болғанға дейін ол қызметті Воронин бе, әлде парламент төрағасы ма, кімнің атқаратыны да белгісіз. Екіншіден, конституция бойынша парламентті жылына бір рет таратуға болады. Қазіргі парламенттің биылғы сәуір айында сайланғанын ескерсек, онда ол келер жылдың сәуіріне дейін қызмет етуі тиіс дейді сарапшылар.
Құрметті радио тыңдаушы, Азаттық бағдарламасын қандай жиіліктерін таба алатыныңызды тағы да еске салып өтсек өкілі.
Азаттық радиосының хабарларын қысқа толқында астана уақыты бойынша таңғы сағат 7-8 аралығында 7215 және 9750 жиіліктерінен, ал кешкі сағат 7-8-ге дейін 9465 және 12005 жиіліктерінен таба аласыздар.
Сондай-ақ Алматыда орта толқыннан 1341 жиілігінен біздің радиомыз тыңдаңыз. Ал қазір соңғы жаңалықтарға кезек береміз, онымен Саида Бабамқожа таныстырып өтпек.